Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Почав кар'єру в 19 років. Сьогодні став одним з найзнаменитіших акторів у світі. В інтерв'ю часто каже, що вдячний важкому дитинству за корисний досвід. Батько, який нешанобливо ставився до матері. І бідність зробила актора тим, яким він є сьогодні. Мова йшлася зараз про Тома Круза, найкращого голлівудського актора. І багато шанувальників його люблять, тому що вони його шанувальники.
Так, дійсно, він дуже талановитий актор. І хто знає, ким би він був, якщо б не таке дитинство. В ефірі передача «Сімейна біблійна година». І з вами в студії Олександр і Надія Пастушак. Ми можемо бути незгідними з тим, в чому ми зараз проживаємо, який шлях ми проходимо, обставини, які на нас тиснуть і давлять. Але хто знає, можливо, якраз завдяки саме цим обставинам ми станемо кращими. І, можливо, наше майбутнє, воно набагато світліше і успішніше, ніж воно є зараз.
Отже, за що ви не любите своє дитинство, або яку користь воно вам принесло, і взагалі важкі обставини вашого життя? Що ви від них навчились? Що ви можете зараз, обернувшись назад, зробити якісь висновки і сказати: о, якщо б цього не сталося в моєму житті, я б не знав того чи іншого. Але, як ми знаємо всі, про те, що немає нічого випадкового в нашому житті, і те, що ми проходимо, воно насправді дуже сильно загартовує нас і зміцнює наш такий стан і духовний, і емоційний, і в будь-яких сферах, так? І ми стаємо здібні до чогось, до певної роботи.
Я згадую, що в дитинстві в мене були травми.
І досить у кого часто, вони не були?
Досить часто мені гіпсували ногу. Так от, ви знаєте, як ходити, коли у тебе загіпсована нога? Потрібно брати милиці, які будуть що? Допомагати мені рухатись, щоб я не був такий беззахисний просто в лежачому стані, щоб я міг пересуватися, то мені потрібні милиці. Так от, чим довше я буду ходити в цих милицях, тим сильніше я буду звикати до них. У мене часто були гіпси, і я розумію, про що я говорю. Тобто, коли я звикаю до милиць, мені ніби з ними стає легше пересуватись, тому що в мене нога, вона в гіпсі. Але знаєте, що цікаво? Так можна до них звикнути, що навіть вже коли нога буде вже здорова, все заживе, ми можемо далі ходити з цими милицями. І збоку воно виглядає трішечки дивно. Як? Навіщо ти використовуєш милиці, якщо у тебе вже здорові ноги? Ну, я звик, мені так добре на них опиратися, це моя підтримка. Без них я нікуди, а вдруг я зараз знову зламаю ногу. Одним словом, ми хочемо поговорити про життя з милицями чи без них. Чи можливо нам позбутися цих милиць? Духовних, душевних милиць, чи навіть матеріальних. Тому що досить часто ми можемо звикати. Говорячи про хлопців, я говорю про хлопців, так? Вони, виростаючи з батьками, вони звикають до підтримки батьків. Їм зручно, їм комфортно. Чому? Тому що їда завжди готова. Є де ночувати, є де спати. Не потрібно оплачувати за комуналку чи за оренду квартири. Навіть в автомобілі батька завжди повний бак. Тобто тато завжди заправляє, і ти собі, коли треба, туди їдеш. Життя лафа. І так можна до цього звикнути, що потім важко від'єднатися, важко почати своє самостійне життя вже без цих милиць, без матеріальної підтримки своїх батьків.
Я знаю, що в школі, будучи, в мене однокласник зламав ногу, і він був у гіпсі, я подумала собі, як прекрасно, коли ти в гіпсі і на милицях, тому що ти можеш прийти до школи, а може не прийти до школи, а інший однокласник зламав руку, у нього була рука в гіпсі, права, до речі. І я думала собі, о, класно, можна не ходити до школи. Але він вирішив все ж таки ходити в школу, і просто він не міг писати, але він все слухав. І я думала собі, Коротше, руку, ну, це погана ідея ламати, знаєш, тому що ногу краще, тому що ти, як сказати, ти маєш причину не піти до школи, ти маєш причину розслабитися і так далі. Я думаю, що багато із школярів думали, певне, такі картину десь уявляли. І от, стається в моєму житті таке погане диво. Я також забила собі, було коліно, воно в мене дуже... в такому поганому стані було. Мене зігнало всю ногу, і я просто ходила на милицях. І я подумала, не зовсім класно ходити на милицях. Це була зима, мені хотілося кататися зі своїми однокласниками на вулиці, знаєш. Але коли ти на милицях, і ти розумієш, який я був дурний, коли думав, що це класно. Так? І коли прийшла така ситуація, ти думаєш, я ніколи не хочу ставати більше на милиці. І не хочу ніколи ламати ні руки, ні ноги. Ходити просто повноцінною людиною. І після цього, Саша, я думаю, що ти також переоцінив своє життя і подумав собі, як класно все ж таки ходити на своїх двох. Чи ні?
100%. Але знаєте, є ще один такий нюанс, що після милиць або навіть після гіпсу твоя нога, вона розслабляється. М'язи, вони втрачають свій тонус. Mm-hmm. І що? Потрібно заново вчитися ходити. Потрібно розвивати свою ногу, свої м'язи, щоб вони відновляли свою форму, і щоб я міг знову ж таки ходити вже не хромаючи. І тому дійсно потрібно вчитися ходити без милиць. Коли ми їх покидаємо, коли ми їх залишаємо, нам потрібно певний час для реабілітації, щоб я міг налаштувати свою ходу, щоб я йшов впевнено, рівно, і мене не шатало, не кидало по сторонах. Так само вже і в нашому такому повсякденному житті, коли ми залишаємо якісь милиці, або навпаки, милиці самі нас залишають. Угу. Коли та підтримка, до якої ми звикли раз, її не стає.
Ти знаєш,
чи моїх друзів, чи моїх батьків, і мені потрібно що? Самотужки виживати. І тоді дійсно цей час звикання, адаптування до нових умов життя, він важкий, неприємний, але з часом нас шатає, але потім все ж таки наша ходьба, вона вирівнюється, і ми звикаємо вже до нового стилю життя.
Ну, ти знаєш, я також задумувалася над тим, що як можуть милості самі по собі десь відпасти, так? І це те ж саме, коли ти хворий, і ти думаєш, що таки в мене 37 температура, я, ну, такий хворий вже на світі, таких, як я, хворих немає. І я колись, я дуже часто згадую свою вчительку по українській мові, Ганну Васильівну, вона завжди казала, якщо ви захворіли, ви самі собі кажіть, я не хворий. Тобто я хочу бути здоровим, я не хочу хворіти, навіть себе самого налаштовуйте на позитив. Тобто на те, що у вас має бути успішний вихід із вашої хвороби. І це мене в житті мотивувало, тому що коли я хворіла, я думала собі, я не хочу хворіти. Я взагалі по житті така людина, що я не можу лежати, сидіти і хворіти просто, тим більше, коли в мене температура, чи якась застуда, чи кашель, чи будь-що. І я не люблю просто валятися в ліжку просто так. І в мене от є така практика, те, що я завжди щось роблю, щоб не сидіти, щоб в голову не лізли такі якісь депресивні думки, коли ти сидиш і думаєш, накручиш себе, ой, яка я хвора. Навпаки, читати хорошу інформацію, щоб витягнути себе із цього такого болота хвороби чи ситуації, в якій ви опинилися. Бо навіть зламавши ногу чи руку, можна читати багато, можна вчитися, можна дивитися щось корисне дізнаватися, і це буде впливати на ваше життя. Позитивно, до речі. Тому тут дивлячись, як ти використовуєш час, який тобі даний пауза така в житті приходить, так? Коли там зламана нога чи рука, ти на роботу не можеш ходити, але ти можеш займатися чимось іншим, те, що тебе буде розвивати, те, що буде приносити тобі користь, і воно знадобиться тобі в подальшому житті. Так ось, про що, до чого ми взагалі.
Мій друг або мій родич, так, він одного разу впав з дерева і зламав ліву руку. І він казав так, що от жаль, що я не зламав праву, тому що мені не потрібно би було в школі писати. Ліву зламав, і я можу писати, тому все ж таки все залишається, як і було. Нагадаємо, що номер нашої студії звучить так, 0800 30 14 13. Також у нас є Viber і Telegram за номером 099-228-2808. І ще у нас є трансляція в Фейсбуці на сторінці «Пастушак Алекс» і «Сімейна біблійна година». Ви можете нас дивитися, а також писати свої коментарі, тому, будь ласка, ми вас захочемо до активної участі в нашій передачі. І поки що ми перервемося на маленьку паузу, тому не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Для створення сім'ї потрібно двоє, а для її руйнування достатньо і одного. Сімейна біблійна година – програма про те, як створити і утримати щасливий та міцний шлюб.
Отже, сьогодні ми говоримо про такого персонажа, про героя із книги Біблії. Цей персонаж називався Йосип. Звичайно, він був 10-м сином, 11-м, якщо не помиляюся, в сім'ї, так? Йосип – це була дитина старості, він був сином старості, його батька звали Яків, це був патріарх Ізраїля, такий видатний старець. В Біблії часто про нього згадується. Яків, Ізраїль, до речі, це його ім'я. Ім'я батька Йосипа – Ізраїль або Яків. Можливо, вам здається, це все важко, але допоможемо вам сьогодні легше зрозуміти цю історію, тому що насправді те, що відбулося з Йосипом, стосується багатьох нас сьогодні, сьогоденних нас, сучасних людей, тому що Біблія, вона ніколи не застаріла, і вона саме в цей час також продовжує формувати нас і наше життя, і направляти наші кроки. Так ось. Саша, ти продовжиш, так?
Да, в наш час сім'ї значно менші. І для нас почути, що така велика кількість дітей, думаєш, вау, як це? Хоча ми знаємо, що зараз також є окремі сім'ї, які так багато. І в сім'ї Якова було 12 хлопців, це не враховуючи ще дівчат. Тобто 12 синів і ще там багато-багато дівчат. Я не знаю, скільки там дочок в нього було.
Була Діна.
Да, ну, це одна із них. Отож, 12 хлопців. І уявіть собі, як складно було батькам приділити кожному рівноцінну увагу. І я впевнений в тому, що діти також боролися за увагу або за прихильність своїх батьків до себе. Для того, щоб мене виділяли, для того, щоб мене любили, чи щоб я був в пошані, або щоб хоча б мною батьки хвалилися. Так от, у випадку з Йосипом, у нього не було цієї проблеми. Чому? Саме тому, що він уже був улюбленцем свого батька.
От просто по якій так, причині він був улюбленцем? Якраз зараз
по якій причині? По причині того, якщо ми читаємо Біблію, в книзі «Буття» це гарно описано. Про те, що у Якова так склалося, що у нього було дві дружини – Лія і Рахіль. Так от, Рахіль, вона була більш улюбленою дружиною його, ніж Лія. І Лія народжувала багато синів, а Рахіль не могла. Але згодом Рахіль також народила першого сина, це Йосипа. І тому він був таким улюбленцем. Хоч він і не був перворідним Якова, тому що там був Рувим, Симеон, були інші старші брати. Але все ж таки він надзвичайно любив цього Йосипа, тому що він був від улюбленої жінки. І я рахую, що ймовірно, що батько був готовий переписати всю свою спадщину, все своє багатство саме на цього сина. І тепер уявіть собі ще іншу ситуацію, що яка була атмосфера між братами, коли всі хочуть уваги батьків, а батько любить лише одного, а всіх інших, можливо, трішечки ігнорують. Тобто між ними також була певна чи змагання, чи суперечки, чи боротьба за прихильність своїх батьків.
Звичайно, у Йосипа були старші брати, і я думаю, що, мабуть, певний такий вік їхній вже, як би сказати, дозволяв Якова любити більш менших, так? Тому що ті були старші, вони мали свої зобов'язання, але, знаєш, ми любимо дітей, коли є, наприклад, якщо це старший син чи дочка, ну, ми вже приділяємо більшу увагу тим, хто менший, так? І ми кажемо, він маленький, я повинна його там більше любити чи повинен, так? Але і старші діти, вони ревнують батьків один до одного. Все-таки є ця ревність, і так само брати Йосипа не любили його з-за того, що, по-перше, він був від іншої жінки, від іншої мами, так? По-друге, це те, що вони бачили конфліктні ситуації між Рахіль і Лією, двома сестрами і двома дружинами Якова. І тому були, мабуть, налаштовані проти Рахільних дітей, проти Йосипа і вже пізніше проти Веніаміна, який найменший родився у Рахілі. І цікаво те, що Йосип, він був таким, знаєш, про нього Біблія чомусь змальовує так яскраво, так? Йосип, от це Йосип. Тобто, ну, зрозуміло, що там є ще брати старші, але чомусь саме Йосипа змальовано ось так якось дуже яскраво в цій історії, так? І саме Йосип, він, мені здається, що Яків дуже багато вкладав своїх синів, але не всі слухали його, не всі були послушними. І, мабуть, Йосип здобув таку певну прихильність батька тим, що він був послушний, і тим, що він багато його слухав. Саме в тому, що він розказував про Бога, Бога Авраама, мабуть, він передавав це всім синам, але, знаєте, є різні діти в сім'ї, і це показує те, що абсолютно різні характери, абсолютно різні темпераменти. І, мабуть, Йосип був тією дитиною, яка готова була слухати свого батька просто, знаєш, з відкритим ротом. Є ось такі діти, так, в сім'ї, які вони просто хочуть чути батька, а є діти ніби в одній сім'ї, але вони чомусь не зацікавлені цьому, так, не поважають, можливо, навіть батьків. Хоча з одної сім'ї, рідні, так, не поважають. Mm-hmm. Можливо, ще якісь були інші такі, певні якісь такі розвиток події, про яких ми не знаємо. Але ми знаємо одне. Брати Йосипа дуже сильно не любили.
І ще плюс, чому вони його так не любили? Тому що батько подарував Йосипові квітчасту одежу. Вона була досить рідкісною і дорогою. От уявіть собі, що ви всі діти, всі бажаєте, що вам щось гарненьке купили. І батько купляє вам сіре, простеньке і дешевеньке. А йому найкращий матеріал і кольоровий матеріал. Це було рідкісно і гарні-гарні такі узорчики. Одним словом,
нас кажуть, дорого багато.
Одним словом,
так?
Вони закипіли гнівом і заздрістю на свого брата. І ще там були такі випадки, коли Йосип, почувши щось від братів, він пішов і розповідав про це батькові. Тобто він ніби був таким донощиком, так? Просто що він відкривав усі таємниці, так? І тому брати хотіли щось зробити, ну, без відома батька, але все воно було відкрите, тому вони також на нього ображалися чи злилися, тому що він зливав всю інформацію.
Це ходячий радіоприйомник, нас коли сказали в сім'ї, що, ну, не до... колись є в Біблії написана така поговорка, це наушник. Тобто це той, хто доносить на російській мові, він означав наушник. Тому наушники не дуже такі, знаєш, люди-наушники.
І одного разу, вже коли брати його пасли отару, вони були пастухами, пасли овець, і батько каже Йосипові, твої брати там і там, вони пасуть отару вже довгий час, чи можеш ти понести їм їжу?
Давай ще перед цим я швиденько скажу про те, що Йосипові наснилося два сна, і він про ці свої сни розповідав батькові, розповів це навіть всім своїм братам. І вони його зненавиділи, тому що в цьому сні було такий
посил,
а те, що 12 зір поклоняться йому, а він 12 снопів поклоняться йому, одному снопу. Тобто він говорив про те, що, мабуть, ви будете мені поклонятися, я можу над вами панувати. Хоча цей Йосип, він був менший в сім'ї. І думаєш, брати були в такому замішательстві, як це? Ми старші, поклонимося тобі меншому. Тобто були у нього такі сни, і сни ці дійсно були від Бога, за що батько його дуже сильно, можна так сказати, насварив, так, підвищив на нього голос, що це здавалося братам, що це, ну, таким,
да,
такого думали,
що
не було.
Це його,
так,
амбіції, це його бажання, mm-hmm, щоб от я буду найвищий, я хоч саме менший, але ви всі будете мені поклонятися. Вони думали, що це просто його фантазія. Але насправді ці сни, вони були від Бога, це були пророчі сни.
Пізніше ці сни збулися, воно і збулося, але яким чином, вже пізніше розкажемо.
Отож, Йосип пішов до своїх братів понести їм їжу. І цікаво, що він ще був в дорозі, він ще був далеко від них, але це були такі поля, вони могли бачити, що він наближається. І поки він до них йшов, брати між собою радились, що би їм зробити з цим улюбленцем, з тим, кого вони так ненавидять, але улюбленцем батька. І в них була ідея його вбити. І вони хотіли, думаю, все, зараз вб'ємо, скажемо батькові, що його з'їв хижий звір, і таким чином ми позбудемося своєї головної проблеми чи болі. Але інший брат, він звісно, Рувим, він заступився.
Юда,
і вони сказали про те, що давайте не вбивати його, давайте його продамо. Вони спершу вкинули його у
криницю
таку яму, без води вона була, він просто там перебував, і потім вони його продали в рабство. Приходив певний такий караван торговців, вони його ніби викупили і повезли в Єгипет на продаж. І там вже був такий ніби ринок, де торгували людьми,
торгували рабами
і робочою силою.
І знаєш, мене дуже сильно здивувало те, як торгували рабами. Тобто, якщо бачите історію взагалі, або фільми, які знімалися по цьому поводу, підходили до рабів, дивилися їм, прямо у зуби, так? Якщо зуби були здорові, значить і раб сам був здоровий. Тобто, оцінювалося все дуже так, матеріально, так? Якщо от бачили, що він був хорошого стану, значить він буде довше працювати. Отже, вибирає його на цьому ринку торговця вибирає Йосипа Потіфар, це був такий... начальник сторожі.
Або цар-дворець.
Або цар-дворець, начальник сторожі фараона. І він вибирає собі раба, він купив, привів Йосипа до себе додому. І дуже дивно те, що стається надалі в житті Йосипа. Він, будучи сином багатого батька, насправді багатий, як і був у нас, надзвичайно багатим. І він, будучи сином багатого батька, він не знав, як це можливо робити руками і так далі. Він не знав, що це таке. Але написано історії так, що коли він Потіфар приводить його додому, пізніше він ставить його за начальника свого дому. І дуже цікаві речі відбуваються. Все, що було у Йосипові руці, у його владі, воно все було добре. Всі справи були надзвичайно
успішними.
Все, що він робив, за що він брався, було успішними. І так цікаво описується історія, те, що коли Потіфар приходив додому, він приходить тільки їсти. Він навіть не перевіряв ту роботу, яку робив Йосип.
Тому що він всьому довіряв йому.
Всьому довіряв, і Йосип був успішний і благословений. І це настільки було дивно, так, що якийсь прийшов раб, ще хто з юдеїв.
І такий талановитий.
І дуже талановитий. Він раніше цю роботу не робив.
Так от, дивіться, сам Йосип, він міг бути таким безпечним або спокійним. Чому? Тому що він син багатого батька, і тим більше, що він улюбленець цього батька. Він був спокійний. Чому? Тому що він розумів, що вся спадщина належить йому, і йому не потрібно буде довго і важко працювати і назбирувати собі певний капітал. Тому він навіть не хвилювався за це. Він жив цими милицями, з цією опорою, з цією підтримкою своїх батьків. Але так стається історично, ми читаємо, і ми зараз розповідаємо про це, що він залишається сам на сам з собою, з проблемами і з тим, що потрібно якось виживати. Уже немає ні братів, які можуть допомогти, ні батьків, ні родичів, немає абсолютно нікого. Тобто ці милиці, вони просто залишилися там в пустині, і він зараз сам на сам. Але цікаво те, що Бог був з ним. І написано, що Бог давав йому успіх. Бог підтримував кожну роботу його рук. І дійсно йому у цьому щастило. І сам цей цареводець Потіфар, він зацінив, або він оцінив, що це дійсно талановитий хлопець, на якого можна покласти навіть управління усім його домом.
Пізніше жінка Потіфара зробила таку брехню, так? Вона сказала, що Йосип захотів переспати з нею, вона його вигнала з дому, закричала. Взагалі-то Йосип, була історія інша, це те, що він не захотів з нею робити. Він каже, як я можу зробити це велике зло, переспавши з тобою? Ти будеш зраджувати своєму панові через мене, я не можу цього зробити, і він втік. І в неї в руках залишився тільки плащ його або накидка, та, яка на ньому була. І пізніше вона сказала своєму чоловіку Потіфару, то, що Йосип хотів її зґвалтувати, і просто його так брехнею так вигнали свідомо. Йосип потрапляє у в'язницю, там він пробуває 3 роки в цій в'язниці, і дуже дивно, але Йосип і там преуспіває у своїх ділах. І там також його Бог благословляє. І навіть в цій в'язниці весь цей сторож в'язничного дому, він дав ключі Йосипу і сказав, розпоряджайся весь всім в'язничним домом і в'язнями. Він робив там, і написано, що в Йосипа був успіх і там, бо він був людиною, яка мала щастя від Бога. дуже дивна, дуже така історія. Це те, що мажор, ну, можна так сказати, що мажор, тому що він був сином багатих батьків, він потрапляє в таку ситуацію, де він сам на сам зі своїми проблемами, з роботою, яку він раніше не робив, з тим, з чим він раніше не стикався, але Господь дає йому успіх. Я думаю, що думав Йосип, коли йшов пустелею з караваном торговців, рабу торговців.
Він міг думати, чому так трапляється? Де ж мій сон? Можливо, якраз цей сон його і підтримував весь
можливо,
цей час.
Так,
тому що він розумів, що цей сон – це не просто сон, не просто його мрії чи амбіції, що це від Бога, і що в Бога є певний план для нього. І, можливо, якраз цей сон і підтримував його, допомагав не падати на силах і продовжувати надіятися на Бога, що Бог втілить це в реальність, але згодом йому потрібно перейти саме, можливо, через таку долину, тому що він був так високо, як ти кажеш, був мажором,
звичайно.
І зараз він у в'язниці, тобто він з самого вищого ступеня опустився на самий нижчий
уявіть себе
лан суспільства.
На місце Йосипа. На місце Йосипа. Ви... У вас трапляється така ситуація, коли Бог, або по якихось причинам, ви опиняєтеся там, де немає ваших рідних, друзів, людей, яких ви знаєте, навіть, можливо, тих людей, це взагалі інша країна. І буває так, коли ти залишаєшся, знаєш, в такому духовному стані самий, коли тебе ніхто не розуміє, коли тобі ніхто не приходить на поміч, коли тебе ніхто, твою біду ніхто не хоче зрозуміти. Мені одного разу моя подруга сказала такі речі, котрі я зрозуміла і переоцінила після цього своє життя. Я зрозуміла, що я сама і мене мої друзі, подруги не розуміють. Вони не розділяють зі мною. Я відчула насправді таку самотність. Я зрозуміла, що я сама, сам на сам за своєю проблемою, своєю бідою. І знаєш, коли написано в Біблії, що друг пізнається в біді. Коли в тебе біда, саме тоді виявляється насправді друг. І виявилися ті друзі насправді, яких я й не чекала, що вони прийдуть і допоможуть. Але цікаво те, що всі ці ситуації, які відбуваються з нами в нашому житті, вони дають нам зрозуміти, що... Навіть якщо не виявиться наших друзів поруч, якщо не буде наших рідних поруч, то Бог буде нас проводити і давати нам успіх. Інколи Бог забирає всі ці людські, як сказати, опертя ось так, нашу опору, людей, друзів, на яких ми надіємося, на яких ми думаємо, що ми прийдемо і будемо їм розказувати про своє життя, і вони нас зрозуміють. Ми дуже на це надіємося, тому що це наші друзі. А коли ми приходимо і виявляється, що вони стукаєш до них, а вони холодні, і в них немає ні співчуття, ні нічого того, що могло б тебе зігріти, коли тобі погано. І саме в таких обставинах опинився Йосип, коли
так.
Ці милиці, на яких він стояв, це батько, це брати, це рідні, сім'я, це його, врешті-решт, це його земля. Це було, він був багатим юнаком, юнаком багатого батька, він мав вже якусь частину від батька, він був забезпечений на подальше життя. У нього зовсім були інші плани.
А тепер немає нічого.
Він
позбавився абсолютно всього. Тому так само можливо, якщо і ми перебуваємо в подібному стані, якщо у нас немає на кого опертися, якщо від нас відвернулися всі рідні друзі чи батьки, продовжуємо вірити Богові, що в нього є особливий, унікальний план для нас. Також обіцянка Божа, яка підтримувала його, в нас також є. Ми можемо читати Слово Боже, і там також є багато обіцянок для тих, хто вірить в нього. І тому також ці обіцянки, це Слово Боже, воно може нас підтримувати, щоб ми не зламалися на цій дорозі, і щоб ми не зневірились у нашому Бозі.
Цікаво те, що Йосип, ідучи цією пустиною з караваном, він уже, напевне, прийняв для себе цю ситуацію. Дуже важливо приймати ситуацію, яка відбувається з вами в житті. Не опиратися їм, ніяк не протистояти їй. Це є воля Бога, якій потрібно підкоритися і почати діяти, як це зробив Йосип. Тому що, коли його вибрали в Потіфар, він уже був налаштований, тому що був в нього час для певний для обдумування всього, що з ним сталося. Його продали брати, його зрадили його рідні, і батько за ним плакав дуже довгий час. І він знав це. Отже, саме неприйняття і бездіяльність змушує нас, людей, топтатися на одному місці, і це закінчиться безуспішно. ми не можемо тоді радісно жити. Якщо би Йосип для себе зробив і для себе вибрав іншу долю, це зайти в депресію, тому що насправді причин було для цього дуже багато. Іноді у нас причин для депресії кожного дня вистачає. Але якщо ми робимо вибір радіти, жити, діяти, не топтатись на цьому місці, і саме коли ти зупиняєшся, заганяєш себе в таку депресію, чому всі на мене від мене не розуміють, чому всі від мене відмовляються, починаєш себе жаліти кінець кінців. І ти починаєш хворіти, тому що від твого такого емоційного душевного стану залежить і твоє здоров'я. Ти почнеш хворіти, і це буде все дуже заплутано. Замість того, щоб просто прийняти цю ситуацію, взяти це в себе в руки, дозволити Богу саме через цю ситуацію, яка у тебе відбувається на даний момент в житті. Я не знаю, що у тебе зараз відбувається, але візьми себе в руки і довірся Богу, хай Бог тебе далі веде. Тому що Йосип насправді прийняв і йшов далі. І Бог йому дав успіх. Він мав всі причини для того, щоб депресувати.
Так, і написано ще так, що а тим, хто любить його, усе допомагає на добро. Тому якщо у нас зараз важкі переживання в житті, пам'ятайте, що всі ці обставини, вони можуть бути нам на добро. Бог обертає їх нам на краще. Можливо, з певною ціллю, щоб нас змінити, щоб нам щось показати в нас, що, можливо, ми неправильно чинимо, але все ж таки Бог любить нас, і Він все обертає нам на добро. І ще одне, як саме Біблія описує діяльність Йосипа в домі Потіфара. Написано так, і сталося. Відколи він призначив його у своєму домі над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господнє в усьому, що він мав, і в домі, і на полі. Просто Йосип прийшов, він нічого, можливо, не казав чи не обіцяв йому, але просто сам його прихід, це вже прийшло благословіння до дому Потіфара. Цікаво, потім Йосип іде далі, і він далі є благословенням для інших. Як добре, як здорово, коли ми є з Богом, і ми що? Можемо бути благословенням для інших. Тому будемо перевіряти себе, чи я є благословенням для тих, серед кого я знаходжуся.
Цікаво те, що Йосип ще й вміло руководив тим, що йому дав Бог. Наразі дав йому Бог Потіфаровий дім. І це була пряма така вказівка, що Йосипе, я тобі даю, це відповідальність твоя, будь ласка, відповідай за це. Він так і робив. Він не впадав в депресію, він не думав, як там мої батьки, як там мої брати і так далі. Він за це, можливо, і думав, але він робив те в даний момент, що від нього вимагав Бог. Я думаю собі, чи ми робимо те, що в даний момент вимагає від нас Бог. Якщо це перехід на іншу роботу, то, можливо, це якась зміна виду діяльності нашої, і ви думаєте, що вам це не вдасться, а що скажуть, мене всі друзі проти мене, всі були проти мене, зараз я переходжу на іншу роботу, на новий вид діяльності. Як мені з цим справитися? Але Йосип просто брав і робив. Він не задавав лишніх запитань Богу, він просто робив. І цікаво те, що у нього все виходило. Чому? Тому що він дозволив Богу працювати над його планом. Тобто це людина, яка просто прийняла це все і почала діяти замість того, щоб депресувати.
І цікаво написано, що і був Господь з Йосипом, і він став людиною, яка має щастя. Тому як добре, коли ми є з Богом, а Він є з нами, і саме тоді ми будемо щасливими скрізь, де б ми не знаходились. Ми нагадаємо, що це передача «Сімейна біблійна година», і ми до вас повернемось після невеличкої паузи, тому не перемикайтеся.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. «Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами».
Якщо, можливо, у вас зараз важкий період, і ви не знаєте, чому стається саме те, що стається, і ви потребуєте консультації психолога чи душоопікуна, то у вас є така можливість. На нашому радіо є телефон довіри, де працюють спеціалісти, висококваліфіковані психологи і душоопікуни. Отож, номер телефону довіри 0800 50 77 50. Я повторю ще раз, 0800 50 77 50. Цей номер є безкоштовним, і він працює з 10 ранку до 8 вечора.
Хочу, щоб ми всі поглянули дещо по-іншому на історію Йосипа. Це інший варіант. Це те, коли б Йосип залишився вдома, був би любимчиком свого батька, брати далі б з нього знущались, ненавиділи і робили все для того, щоб його знищити. Він залишається там, батько дає йому спадок, все добре, всі його люблять і так далі. Він би не знав того, що він дійсно зазнав уже далеко від дому, те, що він став правителем Потіфарового дому, те, що в нього є певний досвід, як руководити, не знаю, бізнесом, тому що там у Потіфара були і поля, і дім, і багато слуг. І я думаю, що Йосип не мав би такої нагоди потрапити в такий життєвий круговорот і почати діяти щось нове в своєму житті, бачити і знати. Знаєш, коли ми вдома під батьківським крилом, я б так сказала, як діти, ми такі, знаєш, як атрофовані м'язи на нозі чи на руці. Тому що ми не звикли щось робити, ми знаємо, що батьки замість нас все зроблять з любові до нас. Не просто, а з любові до нас. І іноді потрібно вийти з цієї зони комфорту для того, щоб дійти до чогось кращого, ефективнішого в своєму житті і нового. І тому що інший ракурс твого життя, він насправді може відкрити такий потенціал, коли ти виходиш від батьків, коли ти йдеш на роботу, коли ти вчишся жити і літати ніби те пташеня орла, так? Тому що орли виховують своїх пташенят так, що вони викидають їх із гнізда у певний період життя. І якщо він не розкладе свої крила, і не полетить, він розіб'ється.
Я знаю, що
це ризик завжди.
Що вони викидають його із гнізда для того, щоб він вчився сам бути самостійним або літати. Якщо ні, то він його ловить, піднімає його назад в гніздо і викидає знову. І це може продовжуватися цілий день, аж поки маленьке орленятко не усвідомить, що йому потрібно бути самостійним, літати і шукати собі їжу, а не покладатися завжди на батьків.
Іноді Бог змінює наш шлях для того, щоб ми зрозуміли, що саме в нашому житті, коли не стане батьків, рідних і друзів, коли всі можуть від нас просто відмовитися, один момент просто забути, відвернутися, Бог може зробити такі обставини. І мені дуже подобається Псалом 144. Він говорить, Давид говорить про те, цар Давид про те, що він каже: «Він, моє милосердя, твердиня моя». Тобто Давид говорить до Бога. Каже: «Він, моє милосердя, твердиня моя, фортеця моя, охорона мені, мій щит, я до нього вдаюся». До кого ми вдаємося, коли стаються такі обставини, коли ніхто нас не розуміє, коли всі далеко від нас? Куди ми йдемо? Я думаю, що більшість із нас починають визнавати і розуміти, що є Бог, якому я можу впасти на коліна і просто розказати про все. Бувають такі моменти в житті, коли ти реально не можеш нікому розказати те, що в тебе десь в душі болить, немає такої людини, якій можна це розказати. Якщо ці люди є, це дуже добре, але інколи, коли ти розказуєш все, що в тебе всередині, то іншим людям, то вони просто використовують проти тебе таку зброю пізніше, коли їм буде це вигідно. Але саме один Бог, він тебе розуміє, і він буде давати тобі успіх, і саме тоді він підтримує тебе, як це зробив із Йосипом.
Я згадую той момент, коли я вже усвідомив те, що мені досить жити на батьківських плечах. Я розумів, що мені потрібно щось змінити. Я хотів жити окремо, або щоб я повністю за все відповідав сам. І я не знав, як це зробити. Думаю, ну виїхати просто на окрему квартиру, ну якось я не рішався. І я що вирішив? Я поїхав за кордон для того, щоб працювати, і мені там прийшлося все самотужки робити. Тобто виживати серед чужого народу, інша мова, інша культура. Одним словом, вчився і варити їсти, і бути самостійним. І таким чином я багато разів виїжджав, і це була певна така школа виживання або закалка, яка мене загартовувала для того, щоб я був більш самостійний. І я радий, що я на це пішов, і я рахую, що це досить сильно допомогло мені. бути самостійним, бути відповідальним. І я сам себе позбавив цих милиць, цієї опори. Так, мені подобається, коли батьки телефонують, піклуються про мене, але все ж таки я маю бути самостійний. Так само, коли вже сім'я, вони одружуються, то вони мають бути окремо, вони мають жити самостійно для того, щоб будувати своє гніздечко, а не просто продовжувати висіти на шиї у батьків. Насправді потрібно окремо жити для того, щоб вони вже могли забезпечувати і себе, і майбутніх своїх дітей.
Цікаво те, що Йосип на даний момент, коли був в домі Путіфара, і все йшло класно, все було в шоколаді, можна так сказати. Є певний успіх в нашому житті, коли ми відліплюємося від своїх батьків, коли ми працюємо, коли нам починає щось виходити, коли ми маємо успіх в своєму житті, і ми щасливі, тому що Бог нам дає цей успіх. Я думаю, що Йосип так само це бачив, і він, можливо, навіть і розслабився, і думає собі, класно, у мене все виходить, Бог мені допомагає, і він дуже вдячний Богу за це, але не тут-то було. Приходить ця жінка Потіфара і пропонує йому ліжко, і все, і було би все добре, якщо б він просто пішов на цей компроміс і може б далі продовжував це все, але Йосип вибирає не грішити. Як інколи в нашому житті буває так, що коли в нас дуже добрий бізнес, коли в нас є хороші позитивні відгуки, результати, у нас все в шоколаді, як у Йосипа, і все вдається, і Бог благословляє, і тут гріх приходить. Просто зроби якийсь гріх і будеш далі робити, тобто обмани, не знаю, там, скажи неправильну суму, не таку, десь обдурити чуть-чуть, так? Тобто гріх приходить ось таким способом. Але Йосип, він вирішує бігти від цього, тому що він розуміє, що все є від Бога, і він боявся згрішити. Чому? Тому що він знав, що Бог дав йому все, і якщо він не залишиться вірним Богу, він втратить просто в один момент все. І він тікає. За те, що він вибрав бігти від цього гріха, бігти від цього зла, як він вже сказав, переспати з жінкою Потіфара. Це був гріх. Він від нього втік. І таким тим самим він заплатив ціну за свою вірність Богу. Яку ціну? Він потрапляє у в'язницю. Яке далі майбутнє чекає Йосипа? Думаєш собі, якщо б і згрішив, то, можливо, б стратили, а тут він потрапляє у в'язницю. Іноді за те, що ми вибираємо в житті служити, бути вірним Богу, ми платимо якусь певну ціну. Але навіть у в'язницю, яку був вкинений Йосип, Бог йому там дав успіх.
Так, да, дуже цікаво, що навіть там Бог посилає туди двох слуг фараона, і цим слугам сняться сни. Сни майбутні або пророчі, те, що їх очікує. І вони прокинулися вранці і хвилювалися, що ж це їм наснилося, або що це означає. І тоді Йосип запитав у них, і він їм розтлумачив або пояснив ці сни, і дійсно так воно і сталося. І тоді Йосип каже одному з них, каже, ти коли будеш знову служити фараонові, згадай про мене, що він мене звідси випустив, тому що я тут сиджу несправедливо або незаслужено. І цікаво, що через деякий час фараонові сниться сон. І він також хвилюється, не знає, що би це означало. Бо цей сон був дуже потужний, він декілька разів повторювався.
Доленосний сон.
І це
такий
був сон від Бога. І тоді він вже запитував всіх своїх мудреців, поясніть мені, що я приснив і що це би означало. І ніхто не міг йому це пояснити. І тоді вже цей слуга, він згадує і каже фараонові, ти знаєш, є один чоловік, він зараз у в'язниці, він колись мені розтлумачив сон, так само він тобі може це сказати. І тоді вже фараон каже, поклич його. І тоді приходить Йосип, уявляєте, із в'язниці він піднімається до престолу фараона, і фараон нього просить, каже, якщо ти можеш, то, будь ласка, поясни. Йосип каже, не я, але Бог, якого я вірю, він може дати відповідь. І тоді Йосип відповідає йому, розповідає тлумачення кожної деталі, і дійсно так воно і сталося. І тоді фараон каже, за те, що твій Бог тобі це пояснив, я ставлю тебе начальником над усім домом фараонським, або навіть над всім Єгиптом, щоб ти міг керувати, щоб ти міг збирати урожай, його зберігати там у клунях чи в тих ангарах, для того, щоб потім могли годувати людей, тому що наближався великий голод. І до чого ми ведемо? До того, що Йосип перейшов дуже важкий шлях. він опустився на саме дно до в'язниці, і тут Бог піднімає його на саме верх. Він стає першим після фараона, або він стає прем'єр-міністром Великої Єгипетської імперії. І цікаво, і потім в результаті він годував свою сім'ю. І дійсно приходили його брати, і що?
Поклонялися
йому. Сни, які дав йому Бог, вони здійснилися. Тому що він залишився вірний Богові, тому що він не зрішив там, де міг би, і Бог його повищив, і він став першим після фараона.
Дуже цікава доля у Йосипа. Я не знаю, що б я робила на його місці, але насправді, коли Бог вибирає вас і хоче зробити через вас щось, він дуже жорстко буде вас випробовувати. І не бійтеся цього, тому що насправді, коли Бог випробовує вас, коли Бог вас, як сказати, очищує, він очищує і ваш характер від різної такої непоганого сміття. Він робить з вас золотом, він робить вас тим, ким ви насправді є. І Бог просто очищує ваше життя для того, щоб ви стали кращим, так? І всі ці обставини, які прожив Йосип, які він перейшов, так? Це було для того, щоб врятувати ізраїльський народ, врятувати своїх же братів, тих, так, які його ненавиділи. І цікаво те, що Бог ставить на цю місію Йосипа. І Йосип приймає це руководство Бога, так? Дуже, дуже важливо в нашому житті приймати те, що Бог дає. Не противитись цьому. Тому що чим більше ви будете противитися, тим більше будете стояти на місці. І це не змінить вашого характеру, не змінить вашого життя. Ви не побачите себе збоку. Ви не побачите себе, коли повернетеся назад і скажете, я був гірший набагато, але через ці важкі ситуації мого життя Бог мене насправді очистив і поставив там, де я мав би бути, щоб спасти, щоб таку місію виконати.
А тепер уявіть себе на місці Йосипа. Ваші брати вас все дитинство цкують, вони вас ображають, тому що ви найменший брат. Потім вони вас продають, ви терпите таку муку, ви в рабстві, потім ви в в'язниці багато років. І тут у вас є можливість відомстити. Тут у вас є можливість віддати їм. Вони до тебе приходять. Там була історія, що Йосип стоїть, і до нього приходять його брати, поклоняються, вони його не впізнали, тому що він змінений вже був. І у нього була можливість їх покарати, усіх їх стерти з лиця землі, тому що у його владі це було. Але що він каже? Що я вам простив, те, що ви замишляли були на мене на зле, те Бог обернув на добро. Унікально і дуже цікаво. Бог обертає зло нам на добро. Те, що ми говорили, тим, хто люблять його, Бог сприяє на добре. Навіть якщо нам будуть робити люди зле, нас ображати, ставити палки в колеса, знаєте, якщо ми вірні Богові, то Бог оберне це на добро. Нам це буде на краще. Ми через це можемо переступити або стати як на сходинку і піднятися вище. Тому наскільки це вражаюче, саме ця історія, що він піднімається з грязі в князі, він піднімається із в'язниці аж до престолу самого фараона. Тому як цікаво Бог його провів. І Бог також обтесував його, Бог його змінював характер, смиряв його. І ось у фіналі ми бачимо таку унікальну людину, уже досвідчену, уже дорослу, яка пройшла через велике випробування або через жорстке, важке життя.
Цікаво те, що хочеться зробити з цієї цікавої історії такі маленькі висновки. Це те, що потрібно приймати виклики, приймати, потім втікати від спокуси, від гріха, залишатися вірним Богові, бути благословінням там, де я знаходжуся зараз, виконувати свою місію, яку Бог мені доручив, бо це відповідальність перед ним, і не скиглити. Абсолютно. Тому що цього не робив Йосип. Він не казав, що в мене така погана доля, як мені погано, від мене всі відвернулися, я сам не зможу. Він просто працював, робив те, що, я б сказала, приймав усі обставини, ті, які Бог допускав його життя. Він просто приймав ці виклики і жив так, куди його скеровував Бог. А як ти сьогодні живеш? Чи приймаєш ти всі виклики? Чи ти просто стоїш на місці, скиглиш і жалієшся на своє життя? Хочеться побажати кожному з вас сміливості і давати собі звіт за те, що я роблю чи не роблю у своєму житті.
Отож, нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година», і з вами були Олександр і Надія Пастушак. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Пам'ятайте, що всі, хто люблять Бога, їм усе допомагає на добро. До побачення.
До побачення.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.